Efesiyes tarkading limi imbe balana tu. Nonongo pang di kakase tiedi tamari arono atu. Ang di kakase nga angan kae tolmai kakaole atu. Lebet nen ngan kalungo di tamamule tinamukori. Yeso indar rokma tatani yobet kai innei. Le kalungo betanga ke maro yu ibetanga. Kurawa pang tamam le tinam a kulungo betanga kiri. Inbe ye wir tani in wir kapala yo maro yu ibetan mugo ye nga. Ngan ipamire ye betanga meransa yobet ye idar rokma ta pang ditoltol bet tito ngantia. Bong wir tani in ipa ye betanga merana ki. Ngan la iwete mulunen. Le kumata bet kwe idara rokmata nen nga, nganule nepongo kiong yoke tani in dokmata lelelo kie konga. Inbe ang di kakase tamari nga. Ngankin kaeri natumu a kateri malmalbe. Bong bet nen ngan kakap nanonga pangdi. Inbe kapatumanay di ye dari yoke tolmai nga. Nonongo pang di toltol ke poranga tiedi kutumay maikiri arono limi. Ang di toltol yu ke poranga nganuli katattaray di kutumay maikiang yu ke tani nga inbe katodari dokmada nganye matadi a karawa pang di. Li kakawalu muli atu bet kato betanga kiri dao ben yu kalunga betanga ke krisi a kato nga. Ang uli kalunga betanga kiri akarawa pang di, ya kene yu kaya di kanepe, a tiga maturata yu kaya nga, inbe ya kene yu tinepe mamalo yang yein nga, ngan karawa pang di lapaw. Abet nyan ngan, lori dokmata pang. Nganangan ben di poranga ke krisi, lewle kakao lumile atu, bet kaya urata yu marulo na bet kaya nga. Ngan nenle kakao lumile atu molmol, bet kaya urata kiang dok. Dao ben, kaya urata pang tolmai nga. Bung pang tolke tani tiap. Lelo mutut, diltol yo ke poranga, inbe diltol yo ke poranga tiap nga. Ngan kumatali bet, ti urata dokmata, ngan tolmai ulay ka balingi dokmata pang di, ye urata koto na kiri, yo tiye nga. Ngan ang di kutumay mai, yo ke di poranga, ngan kaya daragaw ng lew, pang di poranga yu kiyang nga limot. Inbe kin, kawitakatkat pang di be, yeso, ang ngan lumugalanganin, ang kaya di, ngan kutumay kiyang ataliw, in la tolmay, yu inipete, ye malalakini. Ngan ye ni, ye daragaw ng lew, pang di tultol nga limot. Leke bet, lunurok mata pang tolatu, inbe lunurok tiap pang tolsan, ngan tiap. Pauli weta pang ditoltol ke krisi, ye dario bet tiya satan tipatuko yei, arono sangaul. Ngan betanga kiaw yo bet awto paray pang ngan nen, uli kakap gurana ye tolmai. Ngan la bet guramunga, yeso, ye in gurana ki maay liye maysan. Le katar sokyang ke patoko ngo, yo maroy kap pang nga, ngan iloti ni mu. Abet nyan ngan kakuro le kamere. Inbe krauto tol kuto maay kiri susidi ye dare ki yo ke kaplunguno nga. Ngano le tayo nyan yeso iri nga tayo di toltol molmol tapatoko tiyak. Bong tayo di susidi yo gurana kiri maymay a tiye kuto maymay pang lang le tana. Inbe di susidi ke gingisan nene yo tinibe torulo nga. Ngan la tayo di tapatoko nga. Ngan nenle katarso ke patoko nga, yu maroy ka pang, ngan iloti ni mo, inbe kapanat dok, ye patoko nga. Abet nen ngan ye kene yu bet, mono pumbi pang yang ye in nga, ngan o ke bet kamol tiap, bungo le kakuro le kamere. Le kakuro le kamere, inbe kraya lumulay mot, a kato betanga yu malmoli. Yeso, uli ye ben, bito nga, yu kawito lo galimu, ay para mamalakyang, abet karari patokongi. Inbe kaya dararok mata, yu nonono nga le ikinen leo. Yeso, ule ye ben, susu ngu merana, yu tolke patoko ngo isusu ye, a yakala kateni. Inbe, kaparama bingidok mata, yu iwiti wede paidi, ye dare yu bet, taya maruta gawa, inbe, tanebi ye lo silene yu ki. Yeso, ule ye ben, lo ninge ke kemu, yu kaparit lo kemu, abet kakurudok ye patoko nga. Inbe, susan mulin nen, kaparama lumu merana yu katarui, inle mire. Yeso, ule ye ben, sakeke, yu katoka bet, kayot taray dawa, yu tolkuto maikiri susidi, bet iso ang yanga. Inbe, kaparama daratani, yu bet maroy kawiri, ay pamuliri ye so doktiap, yu bet igarungi di. Inle mire, yeso, ule ye ben, so merana, yu tolke patoko ngo ikudu, yakala kutuna yei. Inbe, kakabita nga ke maro, yu amunu sila ni kapang, nga na kaparama le mire. Yeso, ule ye ben pul ki ang ke patoko ngo. Le kanakanan kapataraw, ye gurana yu ke maro amunu sila ni. Akaturubet ilunang ye, so nga le mot, inbe ye kene yu bet kapataraw ye in nga, ngan kamatang dok lew. Inbe kapataraw le kinin lew. Akalun ditutol yu ke maro, nga le mot. Inbe, lumutu tao lapaw, a kapataraw pang maruyaw, anen ngan, ye kenyo bet, aiti kok, bet awiti wita pang ditultol yein nga, ngano le ipamiraw, le atataray tiap. Inbe, ipapos beta ngayo bet awete, ngan paw. Ngan kumata le bet, yeinen nga, ngano le apaposo bingidok mata, yu mugu nga nikin sulono, bongdokot nga pumbi, a isie malangani. Nganti na krisiwa ngaw, bet la wedi wedi betang akipang ditultol nga. Ngan lali dokot nga, tiparamawa titaraw, se anebe rumudok tiap, keri tal nga digirigilo na yei. Le kapataraw, a katoro maro bet ipameraw, anen nga natataray be, bong akuro le amere, inbe awedi wedi e bingidok matatani. Ngan kumata le bet kainen nga, ngan la bet, ay urata kiaw dok nga. Pauli toro maro bet yei dararok maata pang ditoltol ke krisi. Arono sangaulru inbe balana tu. Ngan tiki kusyo itara luna mulmol yew rata ke tolmai inbe lukpanga maisani. Inule pola iwitapang yesu le mot abet nen ngan ang lapaw. Uli lumukalanganen nga anebe balay inbe yesu suyo ayyi. Le yepunin lale awang abet ipola pang yang yei. Anen ngan pola igasapang ye nepong kiam inbe ipamere lumuye betangasa. Nen leang didiak nga ngan apataraw pang tamara maru ye tolmai kiri Yesu Krisi bet yerutie yang le kanebi ye losilene kiri inbe tilunang le lumupang didiemu maisan inbe kataro lumuli mire ye krisi. Le apataraw nen, bet maro li luno pang, a yidara rokmata pang, ang ditoltol le mot, yo lumumaysan pang tolmay kiri Yesu Krisi, le ikinin leo nga.